Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа, 11:20 у Києві, і на хвилях Радіо Марія розпочинається ранкова катехеза. Я радий вітати зі своїм дебютом катехетичним отця Олега Гнатюка, який буде до нас сьогодні промовляти з наукою церкви. Слава Ісусу Христу, отче Олеже, вітаю вас в ефірі.
Навіки слава.
Отже, отець Олег є настоятелем парафії, римокатолицької парафії в Брусилові, також обслуговує парафію в Макарові Київської області. Я думаю, що парафіяни отця Олега зараз впізнають відразу з перших хвилин. Отже, про тему, отже, так, важливо оголосити тему. Тема нашої сьогоднішньої катехези є духовне усиновлення татусів. Так. Такої теми ми ще не підносили. Ми багато говорили, наприклад, перед благовіщенням про духовне всиновлення ненародженої дитини. Там говорили навіть про всиновлення духовне солдата. Зараз, от, власне, цей такий важливий для нас час, важкий час. Але про духовне всиновлення татусів, от на тлі духовної опіки над чоловіками, ми ще ніколи не говорили. От я так розумію, що ця тема народжується з того, що от розпочинається така молитовна акція. Розпочалася вже, так, я так розумію, 19 червня, так, розпочалася, і 19 березня наступного року вона завершиться. То я думаю, що наша катехеза буде обирати в себе от пояснення самої ідеї, ну і, звісно, що заохочення до того, щоб взяти участь от в цьому духовному усиновленні, про це все ми будемо зараз чути найближчих 40 хвилин. Отже, маєте нам таку нагоду розпочати вже, будь ласка.
Ще раз привітаюся слухачами. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хочу розповісти про таке, власне, духовне усиновлення татусів, про що тут йдеться. Йде мова про те, що Ісус в першу чергу нас учить про Святу Трійцю і говорить, що Бог є Отець. Каже нам звертатися в молитві «Отче наш» до Небесного Батька, як до Отця. І от від нас, католиків, залежить дуже багато. Нам здається, що я увірував, багатьом людям здається, я увірував, і цього для мене достатньо. Натомість Ісус чекає від нас, щоб ми розгорілися в душі, і далі духовно цю переносили нашу віру іншим людям, до інших сердець. Свята Роза Лімська говорить так: знайте, що найбільша жертва, яку людина може принести Богові, це допомога в наверненні душ. І от людина через гріх відходить від Бога. І Бог навернути людину до себе також хоче з допомогою інших людей. І тому є такий дуже гарний приклад, про який говорять євангелісти, який стався в житті Ісуса Христа. Це коли до Ісуса Христа приносять розслабленого чоловіка. І це говориться в Євангелії від Матвія, 9 глава, з 1 по 8 вірш. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах, побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: «Бадьорся, сину, твої гріхи відпускаються». Та тут деякі з книжників заговорили між собою: «Він хулить». Ісус, знавши їхні думки, каже: «Чого лукаве думаєте в серцях ваших, що легше сказати: твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Власне, про що йдеться в цій акції духовному усиновленні татусів? На превеликий жаль, серед українців, які визнають себе що людьми охрещеними, християнами, які кажуть, так, я вірю, що Бог є, є дуже малий процент таких християн, які, крім того, що охрещені, ще в житті хоча б один раз прочитали Євангеліє, будь-яке з чотирьох євангелістів цілком. Так, всі повністю Євангеліє, хоч це текст невеликий, люди мають часто 2-3 освіти, але коли спілкуюся з людьми і питаю люди, чи ви прочитали Слово Боже, чи ви прочитали Євангеліє, то кажуть, от я багато книжок прочитав, ну якось до Біблії ще мені не прийшов час. І от чоловік є лідером. Коли дивимось, наприклад, на інші релігії, на інші світові релігії, на мусульманство і юдаїзм, в них видно це лідерство чоловіка в сім'ї. Натомість в християнстві якось, на превеликий жаль, ну і так на Україні цього не видно. В інших країнах, напевно, і так є теж. Але на Україні було б дуже добре, наприклад, коли я зараз спілкуюся з військовими і з іншими людьми, і питаю військових, як там у вас є в вашій частині з молитвою. Ну, то багато хто каже, що в нашій частині молюсь, наприклад, тільки я і наш капелан, а ціла військова частина в нас ніхто не молиться. Тобто люди вірять, що є Бог, але практики розмови з тим Отцем Небесним немає. І тому від того, якщо батько родини, йдеться мова тут якби про цьому духовному усиновленні татусів, йдеться мова якби в першу чергу про батька родини. Як батько родини, він як і лідер, він прийме благу вість, що я маю Отця Небесного. І хочу з ним налагодити стосунки. Хочу з ним подружитися. Хочу, щоб він до мене говорив, а я хочу його чути. То від того навернення, зближення батька родини з Богом, є, він стає прикладом для своїх дітей дуже сильним. Він є, має сильний авторитет. Натомість, коли молиться тільки мама, ходить до храму, чи до костюла, чи до церкви католицької, чи до греко-католицької, то мамин авторитет є часто слабший. Мами є багато любові, в неї теж авторитет. Но батьківський авторитет є дуже сильний. Карл Войтила, папа Римський, Іван Павло ІІ говорив так про свого батька. Дуже гарно. Казав, що коли було таке, що я, будучи дитиною, прокидався вночі і бачив батька на колінах, який молиться, то мені не потрібно було, щоб хтось, якийсь катехет чи хтось інший, давав мені свідоцтво віри, що є Бог. Раз мій батько молиться, значить Бог є. І це є для дитини беззаперечною істиною. Тому хочу от для наших католиків в Україні довести до відома, що католицька церква в світі, вона геть не є такою малою. У світі є 8 мільярдів людей, з них 1,3 мільярда – це католики. І якщо кожен католик візьме на себе зобов'язання навертати одну людину в рік, то за чуть більше як 2,5 роки весь світ став би католицьким. Но для мене в першу чергу йде мова в цій катехезі про те, щоб чоловіки, які живуть в Україні, поставили собі запитання і знайшли відповідь у Бога. В першу чергу, хто я такий? Бо ця дорога до Бога і ці відносини з Богом для нас є потрібні, тому що Бог, не питаючи нас, як нас створював, Він без нашого відома дав нам безсмертну душу. І від того, з ким ми будемо дружити на землі, залежить, в якому напрямку після смерті ця душа піде. Якщо на землі ця душа подружиться із Ісусом Христом, Сином Божим, якщо з Отцем Небесним чоловіки наладять дружні стосунки і скажуть, що я, так як Пресвята Діва Марія, я слуга Господній, я хочу прийняти Слово Боже. І, власне, починає Йоанн, Євангеліст, такі свої Євангелії дуже важливим посланням. Він каже так: на початку було Слово, Слово було у Бога, і Слово було Бог. І воно прийшло до своїх, а свої його не прийняли, а тим, хто його прийняв, дало міць стати дітьми Божими. Людина від прийняття Слова Божого залежить, що людина стає Божою дитиною і стає нащадком неба. Натомість, коли батько родини, чоловік, хлопець, дідусь не приймає Слово Боже, то злі демони, темні сили, злі духи тріумфують. Тому що, відпихаючи від себе Слово Боже, людина відпихає синівство Боже. Бо нема таких ангелів в небі, які б ігнорували Слово Боже. Натомість ангели в небі поклоняються Богові тим, що з радістю виконують будь-які завдання, які чують від Бога. І от це духовне усиновлення полягає на такій молитві заступницькій на протязі 9 місяців. Акція в світі розпочалася, власне, 19 червня, але ми можемо в це духовне усиновлення кожен почати в якусь іншу дату. Важно, щоб це, так як не всі жінки на світі мають вагітність в одному терміні, так само і усиновлення ненародженої дитини, і таке духовне усиновлення може мати в іншому терміні. Натомість важно, щоб це було 9 місяців такої заступницької молитви. Може хтось з слухачів мати таке питання, бути незгідним з тим, що нащо так багато одне й те саме Богові повторяти. Наприклад, багато чоловіків, які ходять до костіла, але не мають практики молитви Розарія. І так само і жінок, не всі католики люблять молитися Розарії, напевно, не розуміють, нащо так часто одне й те саме Богу повторяти. І кажуть, так само до мене звертались, сказали, що я не розумію, навіщо Богові так одне й те саме повторяти, тому не молюся Розарій. І от, щоб пояснити це питання, тому що подивимось в світі Матір Божа, Пресвята Діва Марія, вона в багатьох куточках світу звертається до християн із такою наполегливою просьбою: моліться, моліться, моліться Розарій. В Меджугорії люди моляться, і в Меджугорії, і ті, хто відвідує Меджугорія, часто повертаються до своїх домівок, до своїх країв, і моляться 4 частини Розарія кожного дня. Так само люди, які відвідують Лурд, Фатіму, інші місця, де являється Марія. І от чому це важливо? Для мене така заступницька молитва, наполеглива, часта, про яку говорить Ісус в Євангелії, кажучи: моліться і не уставайте. Є такий образ в мене з дитинства, де в дитинстві колись в нас було 2 корови, і коли в обід ці корови приходили з поля, за ними летів рій мух. Рій таких гадзів, які їх дуже кусали. І коли от в обід хтось із дорослих мав іти доїти, то просили нас, дітей, що ми брали гілочку і гонили в часі, коли цю корову доїть, гонили цих мух, щоб вони не кусали корову, бо корова не дає, тільки тупає ногами і махає хвостом, і дуже тяжко видати. І от щось похоже над людиною є різні демонічні сили, які п'ють з людини кров, і щось цього чоловіка не пускає в храм. І він каже, так, я буду дружину чекати тут в автомобілі під храмом, під костюлом, під каплицею, хай вона йде молиться, я тут посижу, почекаю, я поважаю її віру, завезу, привезу. Ну, молитися якось ще я не дозрів, ще щось мене не пускає. Так само це в цій духовній, в цьому духовному усиновленні татусів є також заохочення усиновлювати священика. Так як різні демонічні сили навіюють священикові знеохочення. І навіть буває, що священики лишають своє служіння. І так було, наприклад, в Меджугор'ї один священик давав таке свідоцтво віри, що лишив священство, так як він на початках свого служіння був в Германії і хотів щось робити, щось організовувати в парафії і так далі. Но люди зовсім не цікавились вірою, молитвою. І він прийшов до такого знеохочення, що раз людям це не цікава молитва, тільки людям цікаві гроші, то заклав родину і так далі, виростив дітей. І коли приїхав пізніше в Меджугор'є, побачив, що там люди моляться, людям цікаво і цікаво бути на молитві. Люди мають насолоду від молитви. І він зрозумів, що відчув, що варто служити, і повернувся назад в дієцезію, і єпископ йому його прийняв і так далі. Тобто це в цій молитві йде заохочення також до духовного усиновлення також і священиків, щоб 9 місяців молитися і просити за священика, щоб він не мав знеохочення, щоб він був таким прекрасним знаряддям в руці Божій, ефективним знаряддям миру, щоб він через його служіння, люди в ньому бачили другого Христа, люди, зустрічаючись, розмовляючись з ним, щоб від нього не йшли іскри якогось такого роздратування, але щоб він був такий лагідний, смиренний, щоб люди, зустрічаючись з священником, казали, що я чую через ваш голос милосердного Отця і розумію з вашим служінням, що я маю Отця в небі. І от, власне, ще хочу зацитувати таких кілька висловів з отців церкви, які так говорять про цю заступницьку молитву дуже гарно. Отож, повертаюся знову до цієї молитви заступницької, коли 4 чоловіків принесли чоловіка розслабленого, і Христос по вірі тих, хто приніс цього хворого, зцілює. Не сам той розслаблений просив, але починає Ісус з відпущення гріхів, і по вірі розслаблених зціляє. І от що говорить Єронім Стридонський? Принесли ж до нього, як ми сказали вище, розслабленого, що лежав на ношах, бо сам він не міг ходити. Ісус же, бачучи віру не того, хто був принесений, а тих, що принесли, сказав розслабленому, бадьорся, сину, твої гріхи відпускаються. О, дивне смирення! Він назвав сином зневаженого, слабкого і у всіх суглобах розбитого чоловіка, якого навіть священники не удостоювали дотику. Безсумнівно, також і те, що він називається сином, тому що йому відпускаються його гріхи. У той же час в алегорічному значенні це душа, що лежить у своєму тілі, всі сили її членів розбиті, і вона досконалим учителем приноситься Господу для зцілення. Якщо вона завдяки його милосердю стає здоровою, то отримує стільки сили, що негайно сама несе свої ноші. Зауважте в цьому місці, браття, що Бог, Петро Хризолог говорить так, зауважте, браття, що Бог не вникає в наміри нерозумних, не чекає віри від неосвічених людей, не досліджує нерозумні бажання хворого, а приходить на допомогу вірі іншого, щоб з однієї тільки вдячності він у всьому керувався божественною волею і не відкидав її. І дійсно, браття, коли це лікар питає або досліджує бажання хворих, хіба хворий не схильний завжди мати різні бажання і вимоги? Святий Іларій Піктавійський так говорить. Розслаблений представляє собою весь поганський світ, який потребує зцілення, і слід придивитися до того, якими словами було вчинене це зцілення. Господь не сказав розслабленому: «Стань здоровим» або «Встань і ходи», але вимовив: «Бадьорся, сину, твої гріхи відпускаються». В одному нащадку Адама відпускаються гріхи всіх людей. Отже, показано, що він зцілюється ангелами, що служать, і називається сином, оскільки є першим творінням Божим. Йому відпускаються гріхи душі, і милостиво прощається первородний гріх. Ми не згідні з тим, що розслаблений згрішив у чомусь. І дійсно, в іншому місці Господь сказав, що сліпота від народження не була наслідком особистого чи спадкового гріха. Господь бачить їхні помисли. Єронім Стридонський говорить, у пророка ми читаємо слова самого Бога. «Я стираю твої провини». Таким чином, це пророк Ісая, 43 глава, 25 вірш. Таким чином, природньо, що книжники, вважаючи його людиною і при цьому чуючи від нього Божі слова, звинувачують його в богохульстві. Але Господь, бачачи їх помисли, показує себе Богом, який один здатний бачити заповітні таємниці серця. І ніби мовчки каже їм: «Тією ж величчю і могутністю, якою я споглядаю ваші помисли, я можу і відпускати людям їхні гріхи. Тому що станеться з вами, ви зрозумієте, що набуде розслаблений». Ісус розслабленому відпускає гріхи і надає йому силу встати і нести своє ложе по вірі тих, що принесли його. І от розмовляв я з одною жінкою, і вона, що ходить до костьола, чоловік не ходить, не молиться, і чи має проблеми з алкоголем, має інші якісь проблеми. І питаю: «А чи ви молитесь і складаєте Богу які жертви? Жертви молитви Розарія, жертви поста, інші жертви чинення яких покутних вчинків, чи вчинків милосердя, чи милостині?» Вона: «Ну ні, немає в людини такого зрозуміння». Отож, хочу зацитувати, що Ісус сказав для сестри Фаустини. Він каже так. Це в щоденнику записано сестри Фаустини. Так він говорить: «Найприємніша для мене молитва – це молитва за навернення грішних душ. Знай, дочко моя, що ця молитва завжди вислуховується». І от в цій акції духовного усиновлення татусів додається така прекрасна молитва: «Ава, Отче, прошу Тебе, щоб ти благословив і помазав цього батька, якого я духовно усиновив, кров'ю і водою, що виливається серце твого сина Ісуса. Дай йому серце з вогню для Бога, серце з плоті для ближнього і серце з бронзи для себе. Нехай він буде джерелом радості в житті, як святий Йосип, смиренний слуга Господній. Амінь. Отож, на протязі 9 місяців заохочую того, хто візьметься в таке духовне усиновлення, прочитати цю коротку молитву і помолитись десяток розарія, пожертвувати десяток розарія за ту душу чоловіка, хлопця, сина, батька, священника, якого б ми, віруючі, які ходимо до костьола, без різниці, чи я є чоловіком, чи я є, чи це людина, жінка, чи дружина, чи дочка, чи син, за свого батька схотів би цю молитву за батька, чи за батька якогось священика, єпископа, пожертвувати цю молитву. Бо ми тут на землі не самітні. На землі є дуже багато сил темних, які хочуть нам затьмарити небо. І в видіннях різних святих, різні святі, в тому числі Дон Боско, бачили стільки сітів, якби павутиння, можна сказати, демонського, що щоб ми його побачили, то воно б затулило нам небо. Злі духи розставляють різні-різні павутиння, різні-різні перешкоди на шляху нам, на нашому шляху до неба. Щоб щось нас відволікало, щоб щось нам заважало, щось нам не давало молитися. І тому така заступницька молитва, або щоб, наприклад, у випадку священника, щоб щось заважало йому бути ефективним знаряддям в Божій руці. Тому така заступницька молитва має дуже велику силу. Хочу ще зацитувати, що Ісус говорить, розмовляючи з самарянкою, яку просить, можна сказати, людину невіруючу, людину далеку від Бога, просить, будучи сам в дорозі, будучи в потребі, просить в неї напитися води. І не так він потребує води, як потребує її віри. І от він каже їй: каже їй відповідь: кожен, хто цю воду п'є, знову хоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода, бо що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Про це говорить Євангеліє від Йоанна, 4 глава, 14 вірш. Ісус хоче нам дати води живої, яка струмує в життя вічне, яка здатна загасити нашу спрагу, нашу тривогу. І цією водою є Дух Святий, яким Ісус хоче обдарувати кожну людину. Але коли чоловік, як батько родини, коли священник, як батько парафіальної спільноти, наповнений Духом Святим, він стає дуже гарним, ефективним джерелом Божого благословіння, Божого Духа, Божого миру. І такий чоловік є всюди потрібний. Він потрібний війську, він потрібний в родині, він потрібний в лікарні, в пожежній частині, будь-де, де б він не робив. Чоловік, від якого не йде роздратування, не йде всім, що він всім недовольний, але йде від з його серця Божий мир. Коли в його серці є упування на Бога, що Бог мене не покине в тяжку хвилину, що Бог про мене пам'ятає, і що навіть в годину смерті я не буду сам, що Бог проведе мене через дорогу темряви, Отець мене не оставить, але проведе мене в брами раю. Така зустріч з Отцем Небесним є необхідна кожному чоловікові. І тому ця заступницька молитва на протязі не одної хвилини в життя, але на протязі 9 місяців, я переконаний, що принесе великий результат. Багато з людей, коли я запитую людей, таких, які не ходять до костела, чи ви читали Євангеліє, кажуть, ну, колись читав, колись був якийсь такий контакт з Богом. Але Ісус чекає від нас, щоб ми мали цей контакт з Богом кожен день. І от Ісус до нас говорить такі дуже важні слова, що якщо ви не станете як діти, ви не війдете в Царство Небесне. Власне, діти, коли людина є в дитячому віці, вона не каже, що мама, тато, тобто в такому віці від там, року життя, від перших днів життя до 15 років, до 13 років вважається дитина. Вона не каже, батьки, ви мені не потрібні, ви мені заважаєте жити і так далі. Мама для і тато, для дитини – це якби такий фундамент, за що, на чому тримається їхнє життя. Вони можуть відмовитись від багатьох речей, але від батьків відмовитись дитина ніяк не хоче. І, власне, пізніше вже кажуть, батьки, ви мені заважаєте. Ісус говорить, якщо ви не станете як діти по відношенню до Бога, ви не війдете в Царство Небесне. Не просто, що людина каже, що Бог десь є. Бог має стати для нас таким другом, як в дитинстві є мама і тато, які є найпершим другом, які є тими, коли людина навіть буває в окопі поранена, тратить свідомості, буває солдат, чи жінка, медик, чи іншу якусь функцію. Людина чи жінка, коли народжує дитину, має дуже сильні муки, і від тих муків людина кричить «мамо». І, власне, Бог має стати нам таким другом, як мама, як багатьох людей є батько, таким добрим, таким батьком, на якого розраховує, часто є родини, де батько є алкоголік і так далі, власне. Власне, такий батько потребує духовного усиновлення. Не тільки батько-алкоголік. Батько, який взагалі має, любий батько має якісь в житті труднощі, перешкоди. І заступницька молитва і для батька, і для священника є дуже-дуже цінна. Багато хто священників, маючи різні труднощі в своєму житті, даю таке свідоцтво, кажу, що я своїх парафіян, які ходять до костьола, і бачу, що людина так триває сильно в молитві, прошу, прийми за мене святе причастя. Я відчуваю, що це йде сильна заступницька молитва. Багато святих мали таку ніч, духовну ніч, через яку Бог проводить, як через пустиню. І от коли за цю душу церква чинить молитву, так само в Святому Письмі говориться, що церква молилася, коли апостол Петро був у в'язниці. Також дуже гарно заохочує мати Тереса про молитву, щоб ми молились і не знеохочувались. Дуже промовистим є її навчання до молитви і знеохочення. Як на прохання неї, вона вчила сестрам, що своїх сестер, що година часу на особисту зустріч в тиші перед святими дарами це є абсолютна необхідність. Абсолютна необхідність в нашому щоденному житті. Католики часто приходять, людина так думає, що я є католиком, я прийшов в неділю, побув на службі Божій. А часто людина фізично є в храмі. Но коли не буває цієї духовної зустрічі, коли людина не є приготована до цієї молитви через витишення, немає взагалі адорації такої практики, і йдучи, коли людина йде в дорогу, цілий час балакає, слухає музику, приходить в храм, в голові до цієї якісь балачки розмови, і з того храму виходить, і до неї не торкається благодать, до такої людини. Тому хто б зміг би, хто б схотів би таке прийняти духовне усиновлення, це було б дуже, дуже прекрасно, чи за священика, чи за рідного батька, чи за брата, чи за хлопця, в кого людина є закохана. Напротязі 9 місяців прочитати молитву, десяток розарія, можна більше, можна і дуже заохочується ще якийсь додатковий, наприклад, піст в середу чи п'ятницю за цю особу, щоб в цій особи розгорівся такий особиста зустріч з Ісусом, особиста зустріч із Отцем Небесним.
Отже, Олеже, дивіться, у нас залишається вже дуже мало часу. Давайте так, одне запитання від мене практичне. Я думаю, що в слухачів, ну, бо дзвінки зараз надходять, а прийняти часу їх вже в нас не буде. Якщо є така можливість зателефонувати до нас в редакцію, і чи зможемо ми поділитися вашим номером телефону для того, щоб ви могли дати відповідь, можливо, практичну на якесь запитання, так, яке стосується духовного усиновлення татусів, тобто ви кажете так. Тому зараз я кажу радіослухачам, це прямий ефір, так, і якщо у вас виникли запитання такі конкретні, то можна буде додзвонитися зараз після катехези через 20 хвилин до редакції радіо, я дам вам номер телефону, ви все узгодите. Так, отже, і от хочу підсилити. Мене дуже доторкнуло те, що ви розповідали, от як чоловіки привозять своїх дружин чи там матерів до храму і самі або сидять, чекають в авто, або їдуть додому. Ось, і поки там жінки справлять свою релігійну потребу в храмі. От в нас так було в парафії, знаєте, і деякі чоловіки або сини привозили своїх батьків чи дружин до храму і отак очікували, просто в машині чекали, поки чекають, поки там жінка вийде з церкви, так. І наш отець Альберт виходив під час, наприклад, посповідав людей, під час меси виходив назовні, і якщо він бачив, що там чоловік чекає свою дружину, ну і він знає, впізнає його, він приходив, просто спілкувався з ним, можливо, навіть отак запитував, а чого ти не в храмі, чому твоя жінка там? І от робив таку катехізацію, знаєте, от такий лагідний такий підхід діалогу, так, ну чоловік же ж не вийде з машини, правда? Ж?
Ну так, так, я власне теж так пробую поспілкуватися, але бачу, що ґрунт у багатьох сердець дуже, дуже такий ще твердий. Uh-huh. І, власне, така молитва є дуже, дуже потрібна. Я цю бачу потребу молитви. Наприклад, так само от є священники, які читають екзорцизм, і за них, і вони потребують інших людей, щоб за цю душу, яка поневолена гріхом, поневолена злими духами, в якійсь мірі. Просто щось людині не дає взяти в руки Євангеліє, щось людині заважає, як ти якісь такі мухи, гидзі, комарі, там, мурахи.
Гарний образ, до речі, так. Гарний образ. Отже, ми завершуємо. Час наш вичерпаний. Катехеза від отця Олега Гнатюка про духовне усиновлення татусів завершується. Незадовго цей матеріал буде опублікований на нашому сайті radiomaria.org.ua. З цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Гарного дня. З Богом.